Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Біздің Назар FM радиосының арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын есте аласыздар. Егер осы дүниедегі көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қажып шаршаған болсаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар мөзі деген үмітсіз ойда жүрген болсаңыз, ақыр соңында жайбарақат отырып осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелер туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендіше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын. Сіздермен бүгін бірге болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында. Бұрын соңды сіздер естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын осы бағдарламамыздың куәгерлері өздеріңіз болыңыздар. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламада сіздер жануарлар туралы қызықты деректер айтарында алып хайуан аталған. Аң туралы қызықты деректер естейтін боласыздар, әрі қызықты деректер айдарында берілген радио туралы мәліметтерді естейтін боласыздар. Бүгінгі хабарымыздың аты «Әлемдегі қызықтар» деп аталады. Әлемдегі саналуан қызық жайттар жайында сыр шертетін бағдарламамыздың тыңдарманы болып, өз ойыңызбен, өз пікіріңізбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді бөлсе отырсаңыздар болады. Егер де көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе келесі бағдарламада осындай бір қызықты мәліметтер естігіміз келеді, естімеген елде көп деген айдардан осындай жағдайлар туралы тыңдағымыз келеді деген ұсыныстарыңыз болса да, жолдай отырсаңыздар болады. Қазір біз қызықты деректер айдарына кезек береміз. iFact.ru сайтында берілген радио туралы қызықты деректерге кезек береміз. Бұл қызықты деректер әрине радио туралы деректердің барлығы да орыс тіліндегі мақаладан алынған, ал біз сіздермен қазақша бөлісетін боламыз. Бүкіл әлемде 1917 жылғы қазан айында Ресейде ең алғашқы социалистік төңкеріс болғандығын бүкіл әлем біледі. Әрине, сол төңкерістің нәтижесінде құрылған Советтік Социалистік Республикалар одағы туралы біз барлығымызда жақсы білеміз. Сол уақытта біздің барлығымызда өмір сүрдік дегенменен сол елдің бәріне мәлім болған сол шындық ақырында әрине СССР, яғни Советтік Социалистік Республикалар одағының құлауына әкеліп соққанын да білесіздер. Бұл жағдайда елдің бәріне де мәлім. Ал енді бұдан көрі әлдеқайда маңызы керемет деп саналмайтын, немесе адамдар аса көп мән бере қоймайтын бір мәлімет бар. Бұл жағдай радио арқылы берілген осы саяси жағдай. Жалпы радионы ойлап тапқаннан кейін кәдімгі Париждегі өздеріңіз білетін бүкіл әлемге аты мәлім Эйфел мұнарасы бар. Я осы белгілі Эйфел мұнарасын осы радионың ойлап табылуы құтқарып қалған көрінеді. Жалпы бұл Эйфел мұнарасын бүкіл ғасыр бойы салмауға шешім қабылдаған көрінеді. Бірақ дегенменен 20 жылдан кейін осы Эйфел мұнарасын тезірек қайтадан салу жоспарға қойылған көрінеді. Сөйтіп 1919 жылы қызық болғанда осы мұнараның үстінде радио антенналар тұрған көрінеді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, Эйфел мұнарасының қайтадан дұрыстап салынуын қамтамасыз еткен дәл осы радионың ойлап табылуы болып шығады. 1976 жылы осы Ұлыбританиядан радионың жүргізушісі Патрик Муратты жүргізушісі өзінің тыңдармандарына бір қызық жағдай хабарлаған екен. Ол өзі ойынан шығарып, осы 9 сағат 47 минутта Плутон атты ғаламшар, Шолпан атты жұлдыз бар екендігін білесіздер, сол жұлдыздың, яғни сол жұлдыздың артына келеді, сөйтіп соның нәтижесінде жердің тартылыс күші азаяды деген екен. Егер де бұл уақытта дәл сол минутта, яғни орында бір адам секіретін болса, жалпы адамдар секіретін болса, сөйтіп секірген адам біраз уақытқа салмағынан айырылып қалады деген екен. Осы бір ақылға сыймайтын мәліметті бергенде, көптеген тыңдармандары, яғни радиостанцияны тыңдап отырған адамдардың барлығы да сенген көрінеді. Бірақ дегенменен біраз уақыттан кейін соның дұрыс емес деген білгеннен кейін, яғни дәл сол уақытта секіріп көрген адамдар өздерінің салмақтарынан айырылмаған білген кезде қатты ренішпенен радиостанцияға телефон шалып өздерінің реніштерін білдірген көрінеді. Бір 1942 жылы тамыз айында бірнеше үндістер, олардың барлығы да Навахо атты үндістердің тайпасынан көрінеді. Олар Америка Құрама Штаттарының әскер қатарына шақырылған көрінеді. Өйткені оларға ерекше бір жауапкершілік жүктелген. Яғни өздерінің ана тілдерінде олар радио келісім жүргізуге тиісті болған. Яғни радио арқылы өздерінің ана тілдерінде және өз халқының өкілдерімен келісім жүргізуге тиісті болған. Осы кезде Америка Құрама Штаттарындағы жағдайды білуге тырысып жатқан Жапониядағы әскери барлау жұмысы үнемі осы радио хабарламаны өздеріне алып отырған көрінеді. Дегенменен сол радио хабарламаны оқи алуға бірде-бір адам табылмаған көрінеді. Өйткені Навахо тілін білетін Жапонияда бірде-бір маман жоқ болып шыққан көрінеді. Англия жалпы қазіргі заманда жүріп жатқан футбол ойынының бастаушысы болып тұр. Дегенменен алғашқы футбол туралы радио репортаж қызық болғанда Англияда емес, 8 қазанда Прагада өткізілген, жүргізілген көрінеді. Яғни сол Прагада жергілікті футбол клубы Славия Будапештен келген МТК атты футбол командасымен кездесіп, бұл туралы сол Прагадағы жергілікті радио комментатор, яғни радио жүргізуші Йозеф Лауфер жеткізіп отырған көрінеді. Ал біздің елімізде Вадим Синявский атты, яғни Совет одағында Вадим Синявский атты өте белгілі осы футбол ойынның жүргізушісі болған көрінеді. Және ол өте атақты болған, себебі бүкіл әлем әрине футболды жақсы көретін көрермендер туралы айтып жатырмыз. Олар футбол матчын өздерінің көздерімен көре алмағандықтан олар енді сол Синявскийдің көзімен ғана көрген болып шықты. Өйткені сол уақытта теледидар әлі де болмаған еді ал стадиондарда. Соншама көп көрермендерді, яғни футболдың жанкүйерлерін сыйдыра алмайтын. Сондықтан да осы Вадим Святославович Синявский өзінің осы радиодан футбол туралы өзінің комментарийлерін, яғни түсіндірмелерін беріп отырған көрінеді. Ол бір күні 1939 жылы болған жағдай, осы Сокольникидегі стадионнан футбол туралы репортаж беріп жатады. Сол жаңағы алаңдағы ойынды жақсырақ көру үшін Вадим Синявский өзінің айтуы бойынша өте биік шырша ағашына шығып алады. Бір уақытта барлық сол радион тыңдап отырған тыңдармандардың барлығы да сол бір шытыр еткен дыбысты естиді радиодан, ал Синявскийдің дауысы естілмей қалады. Бірақ бір минуттан кейін ол қуанып өзінің хабарламасын берген көрінеді. Қымбатты достар, сіздер сондай қатты ренжімеңіздер, біз сіздермен бірге бұтақтан құлап түстік деп айтқан көрінеді. Ал 1930 жылы осы 18 сәуір күні BBC атты радионың тыңдармандары эфирден тек қана музыканы естіген көрінеді. Бірде бір жаңалық берілмеген. Содан кейін қызық болғанда осы радионың жүргізушілері айтқан көрінеді. Осы уақытта радио тыңдармандарды, яғни радионы сүйіп тыңдайтын тыңдармандардың назарын аударатын бұл күні ешқандай да бір қызық оқиға, бір қызық жаңалық болған жоқ деп мәлімет берген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер енді қазір Назар FM радиосының арнасында отырсыздар және біздің осы Назар FM радиосының арнасында беріліп жатқан мәліметтерді де тыңдап отырсыздар. Әрине, осы BBC тыңдармандары сияқты сіздер ештеңе ести алмайды емессіздер, дәл қазір сіздер әлемде талай қызық бар бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы әлемдегі қызықтар деп аталады. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгін біздің хабарымызда міндетті түрде осы Инстаграмда жарияланып жатқан, Фейсбукта жарияланып жатқан біздің ойынымыз бар екендігін білесіздер. Сол ұтыс ойыны жарияланып жатқанын және сол ұтыс ойынына қатысты жұмбақ сөздер болатындығын да естідіңіздер, құрметті радио тыңдармандар. Осы жұмбақ сөзді біз бүгін осы хабарда, яғни осы әлемде талай қызық бар бағдарламасында айтатын боламыз. Сондықтан аса мұқият болыңыздар, сергек болыңыздар, жақсылап хабарды тыңдаңыздар және сол сөзді қапыда қалмай жазып алыңыздар. Өткені осы айдың соңына дейінгі уақытта сіздер бір сөзді жіберіп алатын болсаңыздар, ендеше сіздердің сөздеріңіз, құраған сөйлемдеріңіз дұрыс болмай қалуы ықтимал. Сондықтан да сергек болыңыздар деген келеді және дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Баян Нұрмышеваның ойын орындауындағы «Ақ Баян» атты әнді халғанын сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Құрметті радио тыңдармандар, қабыл алыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Бұл байланыс телефонына өздеріңіздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Себебі біздің осы айдың соңында ойналатын ұтыс ойынында сіздер жазған пікірлерді ескерілетіндігін сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше қапы қалмаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіруге сергек болыңыздар дегім келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекті осы тамаша өнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Баянмын жүрегін көкке
радио тыңдармандар, сіздер Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасын естіп отырсыздар. Бүгінгі хабарымыздың аты тақырыбы әлемдегі қызықтар деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда мен жаңа айтып кеттім, мұқият болыңыздар деп. Осы айдың соңында, яғни жаңа жылға арналған мерекелік құпия сөзіміз болатындығын жаңа ескертіп кеттім. Ендіше сол мерекелік құпия сөзді дәл қазір айтамын сіздерге. Яғни бүгінгі кілті ол көп сөзді деп, көп созып қойды деп ренжімеңіздер. Мерекелік құпия сөздің бүгінгі кілті сүйіспеншілік деген сөз. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырғанды ұмытпаңыздар. Себебі біздің хабарымызда ерекше белсенді болған тыңдармандарымызға да арнайы сыйлықтарымыз бар екендігін ескерте кеткіміз келеді. Жалпы құрметті радио тыңдармандар, жаңағы қызықты деректер айдарындағы өздеріңіз естіген адамның қолымен жасалған, бірақ тағы да біздің жаратушы иеміздің ұлылығын көрсететін осы радио туралы мәліметтерге қатысты айтатын ойларыңыз болса, ендіше жасқанбай өз ойларыңызды білдіре отырыңыздар. Біздің телефон номерамыз 8700-7700-24-30. Хабарымыз тікелей эфирден жүріп жатқандықтан өз пікіріңізді тек WhatsApp желісі арқылы ғана емес, тікелей эфирге телефон соғып та білдіруіңізге болады. Сол арқылы сіздің дауысыңызды қазір бізді тыңдап отырған адамдар ғана емес, кейін тыңдайтын адамдар да еститін болады. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, телефон тұтқасын алып, қоңырау шалып, өзіңіздің пікіріңізді білдіре отырыңыз дегім келеді. Өйткені біздің бағдарламамыз ол сіздерге арналған бағдарлама болып табылады. Біздің Талғат есімді тыңдарманымыздан келген пікірімізге кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарда айтылған радио туралы мәліметтер үшін рахмет. Машинада мен жиі радио тыңдаймын, себебі өзім таксистпін дейді. Көп жаңалықтар да естимін, әртүрлі өлеңдер де тыңдаймын. Негізі радио үшін Құдайға мың рахмет айтам, себебі бізде ғана емес, әлемде болып жатқан жағдайлар туралы содан біліп отырамыз. Ал осы заманда біз барлық нәрсені біліп тұрғанымыз өзімізге жақсы болады деп ойлаймын. Осы хабарда маған ұнайды. Ғылыми танымдық әрі қызықты деректер арқылы баурап алатын хабар. Еңбектеріңіз алға баса берсін деп өзінің тілегін білдірген екен Талғат есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Еңбегіңіздің жемісін көреңіз. Өзіңізде аман сау болыңыз. Сіздің де еңбегіңіз алға баса берсін. Ал құрметті радио тыңдармандар, осылайша өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Себебі бізде осылай өзінің пікірін білдірген, өзінің хабарламаларын жолдаған тыңдармандарымызға да арнайы сыйлықтар болатындығын бұдан бұрынғы хабарларда біз міндетті түрде ескерткен едік. Қазір де мен ескерте кеткім келеді. Ендіше қапыда қалмаңыз. Келесі кезекте жануарлар әлеміндегі қызықтар айдары туралы сөз болады. Жарар.кз сайтында берілген мына бір қызықты мәліметтерге кезек берейік. Қолтырауындар. Қолтырауындар туралы қызықты мәліметтер. Қолтырауын деген не екен білетін боларсыздар деген үміттеміз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл әрине крокодил. Крокодилдің қазақшасы қолтырауын. Шамамен 300 миллион жыл бұрын динозаврлармен бірге өмір сүрген және сол уақыттардан бері еш өзгермеді деп біздің осы табиғатты зерттеуші ғалымдарымыз, оқымыстыларымыз сондай пікір айтқан екен. Яғни олар 300 миллион жыл бұрын динозаврлармен қатар өмір сүрсе де ешқашанда өзгеріске түспеген көрінеді. Тек ежелгі крокодилдер әлдеқайда ірі болған дейді. Жақында ғана Амазон жағалауында 8 миллион жастағы ежелгі крокодилдің қалдықтары табылды. Оның тістері 10 сантиметр болған, дене ұзындығы 12 метр, бас сүйегі 1,5 метр және салмағы 18 тоннаға дейін жеткен екен. Осыншалықты алып крокодилді, яғни қолтырауынды көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Дегенменен сонша сол 8 миллион жаста болмауы. Ол екіталай ежелгі крокодилдің жасы дегенменен олардың ірі болуы әбден мүмкін. 18 тоннаға дейін жетпесе де оның үлкен болуы, я расында да біз оған таласа алмаймыз. Қолтырауын деген сөз грек тілінде тасты құрт деген мағынаны білдіретін көрінеді. Оның мәнісі неде екен өздеріңіз білетін боларсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Қолтырауын әрине судың түбіне батып жату үшін үлкен тас жұтып алатын көрінеді. Қолтырауынның құйрығы аса қауіпті, өте күшті және ұзын. Аң аулау кезінде қолтырауын құйрығымен үлкен соққылар жасайды. Суда қолтырауын құйрығының соққысымен балықты ұрып құлатады. Балықты құлатып жібереді. Оның соққысы адамды құлатып, тіпті о дүниеге де аттандырып жіберуі мүмкін. Қолтырауындар жиі жылайды. Ежелгі адамдар бұны қолтырауындар құрбандарының ащы тағдыры туралы ойлайды деп ойлаған. Осындай да қызық жағдай болады екен. Әрине, қолтырауын хайуан болғандықтан оның ойлау, сана сезім деген жағы жетілмегендігін сізде бізде жақсы білеміз. Шын мәнінде негізінде әрине қолтырауындар жас арқылы денеден тұзды шығарады. Сондықтан да олардың көздерінен жас ағып тұратындығы, яғни жиі жылайтын себептері сол. Қолтырауындар жақсы жүзгіштер ғана емес, сондай ақ жылдам жүгірушілер болып табылады екен. Қызық болғанда әрине жылдам жүгіреді деген өте қызық мәлімет деп ойлаймыз, иә. Жердегі қолтырауынды қауіпті емес деп ойлау өте дұрыс емес. Жүгіру кезінде олар сағатына 12 километр жылдамдықта жүгіре алатын көрінеді. Сондықтан жерде құрлыққа шыққан кезде қолтырауын тез жүре алмай қалады деген ойдан азат болыңыз. Жалпы қолтырауындар ең үлкен бауырымен жорғалаушылар болып табылады. Олар әлемнің тропиктік және субтропиктік аймақтарының тұщы су айдындарында, батпақтарда кездеседі. Олардың ұзын үшбұрыш тәрізді танаулары және үшкір тісті алып жақтары болады. Олардың денелері мүйізді қалқандармен қапталған. Құйрықтары ұзын, бұлшық етті болып, аяғындағы саусақтарының арасы жарғақты болады. Олар суда жүзу үшін құйрықтарын пайдаланады. Сонымен қатар құйрықтарында май жиналады. Ол азық азайған кезде қуат көзі болады. Қолтырауындардың бірнеше түрлері бар. Мысалы, оның ерекше бір түрі аллигатор болып табылады. Аллигаторлар әлемдегі ең тісі көп рептилиялар, яғни бауырымен жорғалаушылар. Оларда шамамен 80 тістері бар. Олар тозып түскен кезде жаңа тістер орнына шығатын көрінеді. Ал осы аллигаторлардың бүкіл дүниежүзінде екі түрі бар көрінеді. Олар Америка аллигаторлары және Қытай аллигаторы. Екеуінің ішінде Американың аллигаторлары үлкен. Олар Алабама, Арканзас, солтүстік және оңтүстік Каролина, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Оклахома және Техас штаттарының батпақтары мен ылғалды жерлерінде кездеседі. Ал Қытай аллигаторлары жойылу алдында тұрған хайуандар болып табылады. Олар Қытайдың Янцзы өзені бассейнінде кездеседі. Осы Миссисипи аллигаторлары 66 жылға дейін өмір сүретін көрінеді. Испандық лагарто деген сөзден аударылғанда аллигатор қылшық деген мағынаны білдіретін көрінеді. Және американдық үндістердің мифтерінде де аллигаторлар көптеп кездеседі. Себебі сол уақыттарда Америкада Америкадағы үндістер туралы жазған Майн Риттің «Атсуола семинолдар көсемі» деген кітабында дәл осы аллигаторлар кездеседі. Ол жерде аллигаторлар суда ғана емес, сондай-ақ құрлықта да өте жақсы жүре алатын және құрлықта адамға өте көп шабуыл жасайтын хайуан ретінде суреттелген. Сол «Атсуола семинолдар көсемі», яғни семинол деген үндістердің тайпасы туралы жазылған кітап болып табылады, сол роман. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, егер де осы аллигаторлар қандай екендігін білгіңіз келсе, ендіше сол Майн Риттің, яғни авторы Майн Ритт болып табылады. Майн Риттің үндістер туралы жазылған кітабын, әсіресе осы «Атсуола семинолдар көсемі» атты кітабын оқуға кеңес береміз. Келесі бір түрі аллигатордан кейін Куба қолтырауыны болып табылады. Кубаның Запата батпағы мен Ювентут аралында кездеседі. Оның ұзындығы 3,5 метрге дейін жетеді, ал тұмсығы басқа қолтырауындарға қарағанда қысқалау көрінеді. Келеді. Бұл ең сирек кездесетін қолтырауындардың бірі, қазіргі кезде саны 3,000 мен 6,000-ның аралығында ғана. Келесі бір түрі теңіз суы қолтырауына. Тірі қалған ең үлкен қолтырауын болып табылады. Мұның ұзындығы 5 метрден асып, салмағы 500 килограммға дейін, яғни 5 центнерге дейін жетуі ықтимал. Бұл қолтырауын Үндістанның оңтүстік шығыс Азия мен солтүстік Австралияның тұзды және тұщы суларында мекендейді. Жалпы қолтырауындар жұмыртқа салғыш жануарлар болып табылады. Қолтырауын тұқымдастары жұмыртқа салатын жорғалаушылар, барлық түрлерінің ұрғашылары өсімдік қалдықтарының астына немесе құмдарға 20-дан 90 жұмыртқаға дейін салады. Сөйтіп, жұмыртқалары шіріп жатқан өсімдіктің немесе күннің жылуымен дамиды. Әдетте ұрғашы қолтырауындар жұмыртқаларға қарап жауларынан қорғайды. Сонда да олардың жұмыртқаларын жаулары алып кетеді. Жаз қолтырауын жұмыртқадан шыққаннан соң аналары оларды суға алып барады. Келесі қолтырауының түрі Морелет қолтырауыны деп аталады және Морелет қолтырауыны немесе Мексика қолтырауыны қолтырауындардың ішінде жойылу алдында тұрған түрі, оны Мексикадан, Белизден және Гватемаладан кездестіруге болады екен. Америка қолтырауындары Атлант және Тынық мұхиттарының Орталық Америкадан Оңтүстік Американың Перу және Венесуэла және Кариб жағалауларына дейінгі алқаптарында мекендейді. Олардың бірнешеуін Құрама Штаттардың Флорида штатынан да кездестіре аламыз. Бұл түрі жойылу алдында тұрған жануарлар қатарына енгізіліп, заңмен қорғалады. Сонымен қолтырауындар туралы білдіңіздер, құрметті радио тыңдармандар, ал келесі кезекте біз тамаша бір өлеңге кезек беретін боламыз, музыкалық әуенге кезек беретін боламыз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышқан кезде осы қолтырауындар туралы жазылған мәліметтерді жалғастырамыз және ол біздің осы хабарымыздың хабарламасында, яғни хабарымыздың анонсында берілгендей, өте алып аң деп суреттелген көне жазбаларда деп айтып кеттік. Ендіше сол көне жазбаларда жазылған осы аңның аты қалай екендігін білетін боласыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекті музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Ғалымжан Жолдасбайдың орындауында «Қазақтың дастарханы» атты әнді қабыл алыңыздар.
Ama ай тұратын Амысын келен бар болсын Әзірің дай көтерер Жеңгелерім нар болсын Сырымды айтпай ұлатын Қасыңды әсем жар болсын Бәрінен де жоқ жаман Ағайы туыс бар болсын Амысын келен бар болсын Әзірімді ай көтерер Жеңгелерім нар болсын Сырымды айтпай ұлатын Қасыңды әсем жар болсын Бәрінен де жоқ жаман Ағайы туыс бар болсын
Радио тыңдармандар, сіздердің Назаров ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Және бүгінгі хабарымыздың тақырыбы әлемдегі қызықтар деп аталады. Сіздер бүгін тыңдап отырған мәліметтерге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды білдіре отырыңыздар дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы мерекелік құпия сөздің бүгінгі кілтін тағы да бір рет қайталап айта кетейін. Естеріңізге сала кетейін. Сіздер ұмытпаңыздар және құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздерге өте қажет болады. Себебі біздің осы ұтыс ойынын жариялап жатқанымыз туралы Инстаграмнан оқыған боларсыздар деген үміттеміз. Ендіше бүгінгі мерекелік құпия сөздің бүгінгі кілті ол сүйіспеншілік. Осы сөзді естеріңізге сақтап алыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Және біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бұл байланыс телефонына өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Себебі тек қана сол ұтыс ойында тек бір ғана сыйлық емес, бірнеше сыйлықтар ойналады. Сол бірнеше сыйлықтарға басқа да шарттар қоятынымызды өздеріңізде түсініп отырған боларсыздар. Себебі құрметті радио тыңдармандар, сіздер көбірек белсенді болатын болсаңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды білдіргенге ерінбесеңіздер, WhatsApp желісі арқылы пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар, немесе телефон шалып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айта отырсаңыздар, ендіше құрметті радио тыңдармандар, белсенді болған біздің тыңдармандарымызға да арнайы сыйлықтарымыз болатындығын ескерте кеткім келеді. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Осы көне жазбаларда, соның ішінде киелі жазбада жазылғандай, Айып пайғамбардың жазбасында бір аң туралы сөз болады. Бұл аңның орысша немесе ағылшын тіліндегі аты да жалпы Левиафан деп аталады. Левиафан туралы сөз болған кезде Левиафан қазақшада яғни жалпы крокодилге, яғни осы қолтырауынға ұқсас деп қолтырауын деп қазақшаға аударылған. Ендеше осы қолтырауының сипаты туралы айтылған сөздерге назар аударыңыз. Назар аударайық. Былай деп жазылған Айып пайғамбардың жазбасында былай деп жазылған. Әлде қолтырауынды қармақпен ұстап, тілін жіппен байлап матауды оңай деп ойлайсың ба? Сол зораңның танауынан жіп өткізіп, жағына қармақ тағаласың ба? Ол сенен рахым етуіңді жалына өтініп, саған жылы сөйлейтін бола ма? Әлде саған жалдануға келісіп, сен оны өмірлік құлың ете аласың ба? Қолтырауынды кішкене құсыспетті үй жануар етіп, қыздарыңның онымен ойнау үшін жіппен байлай аласың ба? Сатып алушылар ол үшін саудаласа ала ма? Саудагерлер оны өзара бөлісіп ала ма? Оның терісіне қармақтар басына найза шаншып қоя аласың ба? Қолыңды оған тигізіп көрші, кейін онымен күресу туралы ойдың өзінен қашатын боласың. Сол алып аңды жеңемін деген үміттің өзі құрбекершілік. Оны көргеннен ақ сәрең ішіп қалшылдарсың. Оның мазасын алуға ешкімнің дәті бармайды. Олай болса, құнын менен қайтарып аламын деп кім бір нәрсесін маған беріп қойған, аспан астындағылардың барлығы да менікі. Қолтырауының аяқтары оның зор қуаты мен керемет дене тұрқы туралы да айтып өтейін. Оның денесінің сыртқы қабатын кім шешіп тастай алады? Оның қос қабат сауытын кім тесіп зақымдай алады? Сондай қорқынышты тістермен көмкерілген оның арандай аузын кім аша алады? Арқасында қатар-қатар тізіліп бір-бірімен тығыз бекітілген қалқан іспетті қабыршақтары бар. Біреуінің екіншісіне жақындығы сонша арасынан тіпті ауа өтпейді. Бірі екіншісіне бекітілген олар бірін-бірі жауып еш ажырамайды. Алып хайуан пысқырынғанда жалын шашып көздері таң шапағандай жайнай бастайды. Араннан жалын алаулап от ұшқындайды. Оның танауынан шыққан түтін жанып жатқан қамысқа әрі қайнап тұрған қазаннан шыққан бу мен түтінге ұқсайды. Хайуанның демі көмірді тұтататындай ыстық, аузынан жалын шашады. Мойнында қуаты мол өзіне тап болғандарға үрей туғызады. Құрсағындағы бұл шығыттерінің бүрмелері бір-бірімен тығыз біте жабысқан, оларды шайқалтуға болмайды. Жүрегі тастай, дерменнің астыңғы тасындай қатты. Алып хайуан көтерілгенде тіпті мықтылар да қорқады. Үрейлері ұшып шегінеді. Оған семсер тисе де зиян келтіре алмайды. Найза сүңгі алдаспан да дарымайды. Ол темірді сабандай қоланы шіріген ағаш іспетті көреді. Садақтың жебесі оны қашуға мәжбүрлей алмайды. Сақпан майнатылған тастар ол үшін қабық пен бірдей. Сол хайуанды сойыл мен соғу сабан мен ұрған іспетті. Алдаспанның тарсылына ол тек күліп қана қояды. Бауырындағы қабыршақтары қышқымыраның өткір сынықтарындай. Қозғалса жер жыртылып, іздері қалады. Ол тұңғиыққа сүңгіген кезде теңіз беті қайнаған қазандай тасиды. Жүзгенде артынан ағыс қалдырып, көргендер теңіздің ақшашы бар екен деп ойлайды. Жер бетінде қорқынышты білмейтін ол сияқты ешбір хайуан жоқ. Ол барлық тәкаппар аңдарға менсінбей қарап, жабайы аңдардың патшасы болып қала береді. Ал құрметті радио тыңдармандар, соныменен расында да біз жаңа жоғарыда қолтырауындар туралы мәліметтерді бастап берген кезімізде айтып кеткенімізде, расында да қолтырауындар алғаш жаратылған кезде өте ірі болуы ықтимал. Сондықтан да бұл хайуан туралы айтылған сөздер егерде шынымен де қолтырауын туралы болса, ендіше себебі сипаты барлығы да қолтырауынға келіп тұрғандықтан қазақшада қолтырауын деп алуы ықтимал. Дегенменен бұл аңның қандай аң екендігін біз тап басып айта алмайтындығымыз анық. Себебі орысшасында жаңа айтып кеттік, ағылшыншасында да сол Левиафан деген атпен берілген. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер қалай ойласыздар? Егерде сіздер осы жазылған жазбадағы қолтырауын атты аңның сипаты шынымен қазіргі қолтырауынға келмесе де, бұрынғы заманда біз білмесек те, соған ұқсас болуы ықтимал, себебі ол өте ірі болған бұл болған деген пікірге бізде қосыламыз деген ойларыңыз болса, ендіше құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар деген келеді, және өздеріңіздің ойларыңызды, ұсыныстарыңызды жолдай отырыңыздар деген келеді. Осы біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз. Содан кейінгі уақытта тағы да біз сіздермен осы біздің мерекелік құпия сөздің бүгінгі кілтімен тағы да бір қайталап бөлісе кетеміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға Әли Оқаповтың орындауындағы «Бақытты қарсылайық» атты өлеңді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытты қарсылайық. Қуаныш шаттығын сыйлайтын бүгін сәтті күн, аңсаған бұл ең тәтті күн. Күлімдеп билейтін көңілдердің ел жүрейтін бүгін ең бал бақытты күн. Бақытты қарсылайық, қуана қол соғайық, әніме қанме бірге қосылайық. Шашу шашатын бүгін той, бүгін сәтті күн. Хақ тілек жолдайтын, қуана күліп ойнайтын бүгін ең бал бақытты күн. Бақытты қарсылайық, қуана қол соғайық, әніме қанды бірге қосылайық.
Солайық, ай, ай.
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге уәде бергенімдей бүгінгі хабарымызда тағы да осы мерекелік құпия сөздің бүгінгі кілтін айтып өтетін боламын. Осы менен үшінші рет айтып жатырмын, құрметті радио тыңдармандар. Сүйіспеншілік бұл сөз бүгінгі хабарымыздағы мерекелік құпия сөздің бүгінгі кілті болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің осы айдың соңында берілетін ұтыс ойынымызға қатысып, мерекелік ұтыс ойынына қатысып өздеріңіздің ұтыстарыңызды алуға сіздерге шын жүректен тілектеспін. Әрине, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіруге асығыңыздар дегім келеді. Себебі біз тек қана сол жалғыз сыйлық берумен шектеліп қалмаймыз. Басқа да өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіретін болсаңыздар, басқа да сыйлықтар ұтып алатын мүмкіншіліктеріңіз бар. Яғни біздің белсенді тыңдармандарымызға арналған арнайы сыйлықтарымыз міндетті түрде болады. Біздің бір тыңдарманымыз, Бұлбұл есімді тыңдарманымыз өзінің пікірін жазған екен. Әлемде талай қызық бар бағдарламасына бүгінгі айтылған левиафан туралы хайуанатты естіп, қолтырауын деп айтылуына толық келісемін деген екен. Иә, рахмет сізге, бұл сізге көп-көп рахмет айтамын. Өзіңіздің пікіріңізді білдіргендіңіз үшін. Себебі расында да біздің осы жаңағы жазбада жазылған левиафан атты аң, ол расында да қазақшасында, егер де біздің қазіргі көріп жүрген қолтырауынан гөрі, егер де сол уақыттарда өте ірі аң болған болса, ендеше сол аңға өте қатты ұқсас екендігін аңғарған боларсыздар. Ал келесі кезекте дәл осы күн айдарына кезек береміз. Бүгінгі күнді жаратқан бізге жаратушы иеміз екендігін, осы күнге біз аман есен жеткізген, біздің еліміздің аман, жұртымыздың тыныштыруына өзінің рахымын төгіп тұрған біздің жаратушы иеміз екендігін білетін боларсыздар және мойындайтын боларсыздар деген ойдамыз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, бүгін 12-ші желтоқсандағы мәліметтерге inform.kz сайтында берілген мәліметтерге кезек берейік. Бұл мәліметтерде дәл осы күн айдарында, яғни сіздер бүгінгі күні болған қандай да бір айтулы оқиғалар туралы ести алатын боласыздар және сол айтулы оқиғалар, сондай ақ мейрамдар әртүрлі және сол уақыттарда сол елдің мысалы ерекше оқиғасы болып табылған керемет оқиғалар туралы естіп білетін боласыздар. Осы inform.kz сайтында берілген бүгінгі 12-ші желтоқсанға қатысты мәліметтер бойынша Қазақстан Республикасы кеден органдарының құрылған күні осы 12-ші желтоқсан болып табылады екен. Қазақстан Республикасы президентінің 1992 жылғы 12-ші желтоқсандағы Қазақстан Республикасының қаржы, салық және кеден қызметін қайта құру туралы жарлығын орындау мақсатында осы қызметтердің барлығы бір жүйеге Қазақстан Республикасының қаржы министрлігіне бекітілді. Келесі бір мәліметіміз халықаралық бейтараптық күн болып саналады екен. Біріккен ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының 2017 жылдың ақпанында қарарымен бекітілген көрінеді. 1995 жылы 12-ші желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымы Түркменстанның тұрақты бейтараптығы туралы қарарын қабылдаған болатын. Ол бейтараптықты, нейтралитетті қолдау бойынша тарихтағы тұңғыш осындай құжат болды. Халықаралық нейтралитет күні сол құжаттың құрметіне атап өтіледі. Бұл күн Түркменстан Республикасының ұлттық мейрамы. Бүгінгі күні, яғни 12-ші желтоқсан, сондай-ақ Ресей Федерациясының мемлекеттік мейрамы Конституция күні болып табылады. Біздің елімізде Конституция күні қай уақытта, қай күні тойланатынын білетін боларсыздар деген үміттемін, құрметті радио тыңдармандар, ол 31-ші тамызда тойланады. Ресей Федерациясының президенті 1994 жылғы жарлығында Ресейдің мемлекеттік мейрамы ретінде бекітті. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы 21 қазанда орнатылды. сондай ақ осы 12 желтоқсан Кения Республикасының ұлттық мейрамы Республика күні болып табылады. 1963 жылдан бастап тойланады. Жалпы Кения дегеніміз Шығыс Африкада орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Судан, Эфиопия мен шығысында Сомали, Үнді мұхиты мен оңтүстігінде Танзания, Виктория көлі мен батысында Уганда мен шектеседі. Астанасы Найроби қаласы болып табылады және ресми тілі ағылшын және суахиди тілдері. Ақша бірлігі Кения шиллингі болып табылады. Және Швейцарияның туы күні болып табылады екен. 1889 жылдың 12 желтоқсанында ресми түрде бекітілген көрінеді. Сонда яқы бүгін 12 жыл 90 Қырғызстанның ұлттық әдебиет күні. 2011 жыл Қырғыз Республикасы парламентінің депутаттары осындай бастама көтерді. Мейрам әлем әдебиетінің классигі Шыңғыс Айтматовтың туған күніне орай тойланады. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Ал құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Бұдан кейін де сіздер сайтқа кіріп міндетті түрде осы біздің хабарларымызды тыңдай алатын боласыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Ата дәстүр салтын сақтаған бабасының аты.